Já se domnívám, že naprosto zcela zásadní, protože si myslím, že pokud by on nepřišel do Roudnice, takže ta galerie, která tam již byla a která již měla své určité jméno, protože v jejich sbírkách se nacházelo 60 obrazů Antonína Slavíčka, nemluvě o dalších impresionistech, takže možná tato galerie by zůstala tak nějak na té městské úrovni a možná dokonce by došlo i k jejímu zavření a možná opuštění, protože to byl případ Roudnického muzea. Takže když pan Saxel do Roudnice přišel, tak si určitě nejprve sbírku prohlédl, ale ona se nacházela v takovém ne zrovna důstojném prostoru, jednalo se o 4 místnosti kanceláří. A věděl, že sbírka je ohromná. A věděl také, že je potřeba se o ní postarat a rozvíjet ji dál. A protože tehda nastala situace, že se hledal někdo, kdo by tu sbírku a tu galerii měl ve své péči, tak se rozhodl, že tam přijme to místo na půl úvazku a že bude v galerii pracovat.
Jaké úkoly ho čekali?
Úkoly ho čekali až neuvěřitelné, protože on přesto všechno vlastně začínal od bodu nula. Ta sbírka tam byla, ale nebyl v podstatě žádný seznam. To, co bylo, byly malé, neúplné a nedostačující. A navíc celá situace ve městě nebyla nakloněna tomu, aby galerie se rozvíjela dál. Ale spíš těm představitelům šlo o to, aby prostě zůstala otevřená výstavní síň a tím byl konec. Ale tak si to Miloš Saxel nepředstavoval. On totiž opravdu chtěl z galerie vybudovat moderní ústav výtvarného umění, moderní galerie se vším všudy. A to bych řekla dokonce s takovou rasantností, která dodnes de facto můžeme říct platí, protože to, co všechno on vykonal, co vymyslel, co zavedl, tak to si myslím, že je opravdu na úrovni i současných hledisek vedení galerie.
On získal hlavně umístění té sbírky, že ano?
Ano, jemu se podařilo získat umístění, ovšem to vůbec nebyla jednoduchá záležitost, protože mu bylo samozřejmě jasné, že galerie nemůže zůstat ve 4 místnostech. A proto, protože zase předtím Roudnici až tak moc neznal a protože se potřeboval seznámit úplně se vším, tak chodil po městě a hledal prostor pro galerii. Nakonec si vytipoval bývalou zámeckou jízdárnu, která se mu zdála nejvhodnější a také nejpřístupnější. Jednak to byl objekt, který byl v majetku památkového ústavu, tehdy se to jmenovalo jinak, v Ústí nad Labem. A jednak byl mimo areál zámku, protože kdyby byl v areálu zámku, tak vlastně by tam nebyl do jisté míry ani možný přístup. A tehdy v Roudnici žil pan inženýr architekt Mošťák, který byl pracovníkem krajského úřadu památkové péče a ochrany přírody a ten začal s ním spolupracovat. Budovu teda získali pro tento účel, ale ten muž, který bděl nad tím, aby památkový ústav tuto přestavbu, tuto rekonstrukci zabezpečil finančně, to byl právě pan Mošťák.
Jaké měl Miloš Saxel priority, pokud jde o budování sbírek, co a koho nakupoval v těch 60. a 70. letech?
No vzhledem k tomu, že přece jenom Miloš patřil do takové té trošku dřívější generace a protože v galerii byli již zakladatelé českého moderního umění impresionisté, tak on chtěl právě v této tradici pokračovat. Šlo mu o osobnosti české moderní malby. Takže navazoval na tuto sbírku a kupoval další obrazy a další výtvarná díla od umělců, jako byl například Zrzavý, muzikál Hoták, o kterých byl přesvědčen, že právě oni jsou pilíři toho českého moderního umění, ale také samozřejmě sahal i k mladší generaci, takže ta sbírka se začala velmi dobře rozrůstat. Ovšem musíme si uvědomit jednu věc, že v té době byla galerie sice finančně jakž takž zabezpečena, ale těch financí bylo opravdu velmi málo, protože on se vším všudy pracoval asi se 400 000 korunami ročně, ale to již bylo v době, kdy galerie nepatřila Roudnici, ale byla okresní galerií. A kdy ovšem, protože budova nebyla galerie, tak on musel platit nájem, ten taky jako něco stál. Takže když všechny ostatní práce zabezpečil, tak na budování sbírky mu tak mnoho nevyzbylo. Ale přesto si myslím, že I přes tento handicap bychom mohli říct, že vybíral velmi uváženě a že se snažil, a to se potvrdilo po letech, vždycky z té doby a v ateliérech umělců vybrat to, co bylo v té chvíli nejlepší.
Jaký byl výstavní program galerie, které autory uváděl? A pokud vím, tak v Roudnici se uskutečnilo v roce 1970 také vůbec první malířské sympozium v tehdejším Československu.
Ano, já si myslím, že jeho koncepce dramaturgická byla velmi záslužná a široká. A také v roce 1967 se v Roudnici konala první samostatná výstava malíře Václava Boštíka. O tom, myslím se, až tak mnoho úplně neví a spíš se Boštík spojuje s rokem 68, kde měl výstavu v Praze. Také měl velký vztah k dílu Josefa Jiry a Jana Smetany, takže i jejich samostatné výstavy se v Roudnici uskutečnily. Vždycky spoléhal na opravdu výtvarnou kvalitu a vždycky mu šlo o to, aby se objevila opravdová osobnost českého výtvarného umění. Nikoli to, co je nějak jako jenom průměrné, i když samozřejmě doba byla zlá a byla nejrůznější výročí politická a musel i určité ústupky dělat a v tom případě se dramaturgický plán trošičku změnil a byly tam třeba výstavy výtvarníků Litoměřicka, ale přesto si myslím, že všechno to, co připravil a často to byly objevné výstavy, to, co promyslel a co uskutečnil, to bylo úžasné a samozřejmě v případech například výstavy Jiřího Jona, které byly v Roudnici celkem dvě, jedna za jeho života a jedna po jeho smrti, tak ty důsledky na sebe jaksi nenechali čekat, protože mnohokrát stál před problémem, že bude z místa propuštěn. Takže i přesto šel touto cestou a byl naprosto v tomto jednoznačný a nekompromisní. Ale protože viděl neustále dál, nechtěl ustrnout na jedné etapě. A protože věděl, že v Roudnici jsou mimořádné výtvarné tradice, které se táhly již od románské doby. A že v Roudnici byla na zámku Lobkoviců nejstarší a početně nejbohatší zámecká obrazárna. Takže měl vizi. A chtěl, protože on byl totiž přesvědčen, že se jednou ty sbírky opět do Roudnice vrátí. A z tohoto důvodu dělal i výstavy z jejich původního fondu, protože ty sbírky byly tehdy v depozitářích v Kutné Hoře. Takže byly například španělští mistři, nizozemští mistři, umění renesančních umělců. Prostě ten cyklus byl dlouhý a chtěl neustále lidem v Roudnici připomínat, aby nezapomínali na to, že toto tam jednou bylo a že to tam patří. Takže na tom začal budovat myšlenku Mezinárodního malířského sympozia, protože chtěl, aby k té sbírce starého umění časem během let vznikla galerie evropského moderního umění, která by byla naroveň té sbírce, která tam kdysi byla.
Zanechal i nějaký teoretický odkaz?
Kromě textů do katalogů, hlavně teda se to týkalo Roudnice a napsal velké statě. A sice současná instalace moderního umění v galerii v Roudnici, to proto, aby to občané Roudnice si nějak uvědomili. Potom další velkou stať a to byla podsta zakladateli galerie Augustu Švagrovskému. Ta stať byla široká a jmenovala se Malířské tradice v Roudnici nad Labem a právě končila tím Švagrovským. No a třetí asi největší stať byla urbanistický a architektonický rozvoj Roudnice.
Jak je podsta Miloši Saxlovi pojatá výstavně?
Výstava se vlastně skládá ze dvou částí. V té první části je to, co opravdu dělal jako ředitel galerie a je tam prezentována celá jeho činnost od počátku až do konce i na mnoha dokumentech. Ale ta druhá je velmi překvapující, protože Miloš totiž také během svého života byl nejen teoretik výtvarný, ale byl také malíř. A tuto profesi sice potom musel opustit, protože když byl ředitelem galerie, tak si myslím, že opravdu to bylo tak vyčerpávající časově a myšlenkově, že stoupnout si ke stojanu malířskému bylo asi opravdu nemožné. Takže jakmile odešel do důchodu, tak začal malovat a vytvořil velký cyklus obrazů, které se zabývají opravdu duchovními kořeny života na zemi, světa i člověka. A rozvíjí toto své téma na mnoha cyklech, vychází z mnoha hledisek, ať už je to z přírody, ať už je to z Nového zákona nebo ze Starého zákona. Prostě prochází životem od stvoření světa až k okamžiku vykoupení, ale taky se zamýšlí nad různými epochami, které ovlivnily český život, protože maloval obrazy jako Praha románská, gotická, barokní. Takže to si myslím, že je velké dílo, ale v Roudnici teď jsou vystaveny jenom kresby, protože každý obraz měl nejdřív kresbu. Někdy nevznikl obraz, někdy vznikl. Ale kresby, to je základ jeho výtvarného odkazu.
Vy jste s Milošem Sexlem spolupracovala, stala jste se potom jeho nástupkyní. Jaké jsou vaše vzpomínky na Miloše Sexla? Čeho si na něm a na jeho práci nejvíce vážíte?
No, je toho mnoho. Já jsem mu opravdu za hodně vděčná, protože naše hovory se vlastně stále jenom točily kolem práce a kolem umění. Takže opravdu mi otevřel jaksi okno do tohoto světa. Ale to si myslím, že nebylo to nejdůležitější. Já si myslím, že pro mě nejdůležitější byl jeho charakter a jeho zásadovost, protože on nikdy nechtěl udělat něco, co by z tohoto hlediska mohlo být chápáno jako ústupek, anebo dokonce, co by byl jako svým způsobem nějaký prohřešek. Takže jemu bylo jasné, že lidská hodnota je sice v tom, co dělá, a jeho nároky profesní a jeho nároky stavovské byly velmi tvrdé a dožadoval je, ale myslím si, že nad to všechno kladl morálku a ta pro něj byla nejdůležitější, protože asi i nemohl jinak. Jako žák Růženy Vackové a teologa Josefa Zvěřiny, on prostě nemohl podlehnout tlaku doby a stále držel tu pochodeň, která vedla nejen ty, kteří v Roudnici pracovali, ale řekla bych i ty, kteří za ním docházeli. A to včetně mladých lidí, protože v Roudnici se domluvila řada studentů a začali jej navštěvovat a chtěli, aby k ním hovořil o umění, ale nehovořil jenom o umění, také o životě a o jeho smyslu. A myslím si, že mnohým pomohl nalézt jejich životní cestu, po které oni šli a na níž vykonali opravdu velmi dobré dílo. A já si myslím, že nejsem jediná, kdo je mu za to vděčný.